Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прэзідэнт США Барак Абама асудзіў прысуды былым кандыдатам у прэзідэнты і заявіў пра новыя санкцыі США супраць беларускіх прадпрыемстваў. Суддзя Жанна Хвайніцкая агучыла прысуд анархістам да 8 гадоў турмы. Александр Лукашенко заявіў, што шэраг СМІ, у тым ліку расійскіх, спыняць працу ў Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
21 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Міжнародная супольнасць рэзка асуджае вырыкі былым кандыдатам у прэзідэнты Беларусі і іншым удзельнікам акцыі пратэсту ў Менску 19 снежня летась. Прэзідэнт США Барак Абама ў адмысловай заяве асудзіў прысуды былым кандыдатам у прэзідэнты Беларусі і падкрэсліў, што Злучаныя Штаты ўважаюць гэтых кандыдатаў і іншых смелых актывістаў палітычнымі вязнямі. Барак Абама заявіў, што ўрад США ўвядзе новыя санкцыі супраць беларускіх дзяржаўных прадпрыемстваў. Верховны прадстаўнік развязу знешняй палітыцы і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштон заявіла пра сваё глыбокае засмучэнне прысудамі былым кандыдатам на прэзідэнта Міколу Статкевічу і Дмітрыю Вусу. Яна заклікала вызваліць палітвязню, спыніць рэпрэсіі супраць палітычнай апазіцыі, грамадзянскай супольнасці і незалежных СМІ. Таксама міністр замежных справаў Вялікай Брытаніі Уільям Хейк асудзіў вырыкі і заклікаў Менск вызваліць усіх палітычных вязняў. Беларускія ўлады павінны зразумець, што не можа быць нармалізацыі адносінаў з міжнароднай супольнасцю без пашаны самых асноўных правоў чалавека і свабодаў, дадаў брытанскі міністр. Падрабязна пра гэтыя іншыя рэакцыі міжнароднай супольнасці ў нашай праграме далей. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэзідэнт США Барак Абама прыбыў у Польшчу, каб сустрэцца з лідарамі краінаў цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. Абама ўдзельнічаў ва ўрачыстай вячэры разам з 20 еўрапейскімі лідарамі. У суботу прэзідэнт США абмяркуе з польскім кіраўніцтвам пытанні эканамічнага супрацоўніцтва, а таксама амерыканскай вайсковай прысутнасці ў Польшчы. Плануецца размова пра сітуацыю ў суседніх з еўразвязам краінах, у тым ліку ў Беларусі. У Белграде суд прыняў рашэнне аб экстрадыцыі ў Гагу былога камандуючага арміі баснійскіх сербаў Ратки Младзіча. Яго вінавацяць у генацыдзе і масавых забойствах у часе баснійскай вайны, перадусім у расправе над амаль 8 тысячамі мусульман у Срэбраніцы ў 1995 годзе. У чацвер Младзіч, які хаваўся ад правасуддзя болей за 15 гадоў, быў арыштаваны на тэрыторыі Сербіі. Усе ўдзельнікі саміту Вялікай Васьмёркі, які завяршыўся ў французскім горадзе Давіль, аднадушна асудзілі рэжым лібійскага лідара Муамара Кадафі. У выніковай заяве гаворыцца, што Кадафі павінен пайсці ў адстаўку. Лідары Вялікай Васьмёркі таксама аднагалосна асудзілі выкарыстанне сілы супраць дэманстрантаў у Сырыі. Усе ўдзельнікі саміту выказалі гатовасць аказаць дэмакратычную падтрымку рэформам у рэгіёне. У саміце бралі ўдзел лідары Вялікай Брытаніі, Канады, Францыі, Нямеччыны, Італіі, Японіі, Расіі і США. У Сырыі прадстаўнікі апазіцыі звярнуліся да вайсковых падраздзяленняў краіны з заклікам далучыцца да акцыі пратэсту, запланаванай на сёння. Апазіцыя патрабуе неадкладнай адстаўкі прэзідэнта краіны Башара Асада. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.